The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ahlan, hujambo shabiki wa VOA, ikiwa hivi sasa zimetimu saa 10:30 21 hapa Mombasani, nikiwa na mwenzangu naitwa Salma Mohamed. Kama kawa, tutakuhabarisha na pia tutakujuza mengi zaidi katika kipindi hichi cha dakika 30.
Hii ni safari ya VOA Express ambayo inaangazia mengi zaidi, na pia mziki uko pale pale ndani, na maswala ya ushauri utapata pale tunapoadhimisha siku ya kimataifa ya amani duniani. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Tuangalie kule nchini Nigeria hii leo, ni vipi madeni yamezidi kurundikana kule, ikiwa ni onyo linatolewa kuhusu kulipa siku za usoni.
Na maana Nigeria nao wamejipata pale pale ambapo Kenya ilipo inaonywa dhidi ya mikopo kutoka mataifa kama vile China. Sasa wanashauri wao waangalifu zaidi, wasiumize kizazi kinachokuja. Na utapata mengi kutoka huko nchini Burundi. Amani iko wapi wanapoadhimisha siku ya kimataifa ya amani?
Tunazungumzia hii leo barazani kuhusiana kuhukumiwa mfungwa ambaye alikuwa ameshiriki katika kutengeza sinema ya vita vile vya Rwanda. Hii leo tutajua, je, ni dhulma ametendewa ama ni haki?
Pia tuna muziki tele tele pale katika safari nzima ya VOA Express inayosikika mataifa yote ya Afrika Mashariki na Kati na pia Maziwa Makuu. Lakini kwanza tuanze na taarifa kuu. Katika kusherehekea siku ya kimataifa ya amani duniani, nchini Burundi mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanaripoti ongezeko la matukio ya kuyumbisha amani na usalama, hasa katika mji mkuu. Kwa taarifa zaidi tuungane mwandishi wetu Jean Marie Vianney hichi Burundi, akiripoti kutoka mjini Kigali.
Akiwasilisha taarifa ya serikali ya Burundi kuhusu muhimu wa amani wakati ulimwengu mzima ukisherehekea siku ya kimataifa ya amani tarehe 21 Septemba, waziri wa Burundi wa haki za kibinadamu Imelde Sabushimike amewasihi raia wote na hasa vijana wa Burundi kuzingatia kikamilifu jitihada za kutetea amani kote nchini, kwa sababu amani ndiyo msingi wa utekelezwaji wa haki za kibinadamu katika mataifa yote ya duniani.
La journée internationale de la paix a une importance capitale pour toutes les nations.
Siku ya kimataifa ya amani ina umuhimu mkubwa kwa mataifa yote ya duniani, kwa sababu ni fursa ya kutathmini kwa makini mikakati bora ya kuboresha amani katika nchi zote, ili kila mwananchi aweze kuishi katika hali ya usawa bila ubaguzi wowote. Aidha, waziri wa Burundi wa haki za kibinadamu amefahamisha kuridhishwa na hali ya amani inayojiri wakati huu kote nchini Burundi.
Le Burundi célèbre cette journée internationale de la paix au moment où la paix règne dans tout le pays.
Nchi ya Burundi inasherekea siku hii ya kimataifa ya amani wakati hali ya amani imeimarika na wananchi wakiwa wanajihusisha bila wasiwasi na miradi ya maendeleo katika maeneo yote ya Burundi. Kwa hiyo tushikamane pamoja kwa kuimarisha amani. Hata hivyo, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wameikosoa vikali kauli hiyo ya waziri wa Burundi wa haki za kibinadamu. Kwa mujibu wa wadau hao wa mashirika ya kiraia, siku ya kimataifa ya amani imeazimishwa nchini Burundi wakati kwa siku ya tatu mfululizo kumeripotiwa visa vingi vya kuyumbisha amani na usalama katika maeneo mengi ya nchi, na hususan katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, ambapo siku ya Jumatatu la asiri watu wengi walijeruhiwa kutokana na guruneti zilizoripuliwa kwa wingi kwenye vituo vya mabasi mjini kati Bujumbura. Na siku ya Jumamosi, wapiganaji waliojinasibu kuwa ni wakundi la uasi wenye silaha la Red Tabara walishambulia kwa mabomu uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Bujumbura bila kusababisha hasara nyingi. Halikadhalika, siku ya Jumapili jioni, guruneti lilipuliwa katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega na kuamalizia maisha watu wawili. Hayo yanaarifiwa wakati katika mlolongo wa sherehe za siku ya kimataifa ya amani, wawakilishi wa mashirika ya vijana kutoka mikoa yote ya Burundi walipewa mafunzo yenye dhamira ya kuhamasishwa kuhusu maadili ya uheshimishwaji wa haki za kibinadamu, ili vijana wajiepushe na tabia ya kutumiwa na wanasiasa katika harakati za kuyumbisha amani na usalama kama inavyojitokeza mara kwa mara nchini Burundi. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na hivi sasa turuke kule nchini Nigeria, ambapo serikali hiyo imehimizwa kuzingatia siku za usoni inapoomba mikopo ili isiwe mzigo mkubwa kwa vizazi vijavyo. Rais aliondoka mamlakani Olusegun Obasanjo amesema haya akitoa uchambuzi wake kuhusu hatua ya serikali ya taifa hilo la magharibi mwa Afrika kuomba idhini ya bunge kuchukua mikopo mipya. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atongbe anaripoti zaidi.
Kiongozi wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo alisema kwa serikali kuchukua mikopo si hatua mbaya, lakini si mwafaka kwa kiongozi yote wa nchi kuviweka vizazi vijavyo nchini humo katika deni la aina yoyote. Alisema hayo baada ya hatua ya rais wa taifa hilo la Afrika Magharibi Muhammadu Buhari kuomba idhini ya baraza la seneti kuiruhusu serikali kuomba mkopo mpya kutoka nje ya nchi ili kufadhili miradi ambaye imeidhinishwa na baraza la mawaziri hapo mwezi Julai mwaka huu.
If we are borrowing for development that can pay itself, that is understandable. But if you are borrowing and you are accumulating debt for the next generation and the next generation after them, it is criminal.
Professor wa mambo ya uchumi katika chuo kikuu cha Pan Africa Pat Utomi anasema inaonekana Nigeria huenda itaingia awamu mpya ya matatizo ya kiuchumi kwa sababu inashindwa kutofautisha msingi wa uchumi na kukopa, hasa ikizingatiwa kuwa mikopo inayochukuliwa mara nyingi hutumika katika miradi ambayo haina ukuaji wa uchumi.
We have failed to do something we have advertised that we are doing for the last 30 something years, which is to diversify the base of the Nigerian economy. Do I see a plan that shows me that these borrowings will facilitate that diversification of the base of the Nigerian economy? My straight answer to you is no, I don't see that plan.
Mchambuzi wa masuala ya uchumi Dumebi Iyeke anasema namna mikopo inayotumiwa nchini Nigeria haifungui milango ya ukuaji wa uchumi na inatia wasiwasi sana, kwa sababu mikopo inatumiwa kwa shughuli na matumizi ya serikali na sio kwa miradi ya maendeleo.
It's very worrisome because now we're not only looking at the government, but we're looking at what they're borrowing for and the mode of implementation. The government is borrowing to fund administrative expenses, not capital expenditure.
Wakati utawala huu ulichukua uongozi wa nchi, Nigeria ilikuwa na mkopo wa dola trilioni 12, lakini deni hilo limeongezeka na kufika zaidi ya dola trilioni 33 na linatarajiwa kuongeza zaidi tena na mkopo mpya wa dola bilioni 4 na mwingine wa euro milioni 700. Hadi hivi sasa inakadiriwa kwamba kila Mnigeria anadaiwa deni takribani dola 1030 kulingana na kiwango cha mikopo ambacho Abuja imechukua. Haijulikani deni hili litaanza kulipwa lini na litachukua muda gani kumalizika kabisa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Ripoti yake hiyo Collins Atohengwe, nina uhakika kwamba yeye yuko makini zaidi na chonjo ili kushauri vijana wa sasa kuhusiana na wanavyojipanga kama mikopo itazidi kurundikwa. Nchi za Afrika zimekuwa katika onyo kubwa sana.
Yani kioko hivi kama hapa Kenya, yani wewe utalipa paka kituku chako hivyo kitakuja kulipa deni la sasa hivi ambalo tunaloendelea kurundikiziwa wanasema.
Na hapo mengi zaidi yanazungumzwa kuhusiana na mikopo hiyo na faida zake na hata hasara ambazo huenda zinapatikana. Huko Burundi wanasema hamna amani na usalama katika mji mkuu. Umesikia ripoti kubwa hapo, na yote hayo unayapata hata ukitembelea katika mitandao yetu, zimeandikwa pale na kupachikwa picha maridadi kuhusiana na siku ya kimataifa ya amani. Na sasa tuungane na BMJ Mridhi atuletee habari za dunia.
Vyombo vya habari vya serikali nchini Sudan vinaripoti kwamba jaribio la mapinduzi lililofanyika mapema leo Jumanne limeshindwa. Kumekuwa na jaribio la mapinduzi lililoshindwa na watu wanapaswa kukabiliana nalo, vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali viliripoti. Chanzo cha ngazi ya juu cha serikali kilisema kwamba wale waliopanga njama walijaribu kuchukua udhibiti wa jengo la shirika la utangazaji la kitaifa, lakini wakashindwa. Chanzo cha ngazi ya juu cha kijeshi kilisema kundi la maafisa walihusika katika jaribio hilo, lakini ilikasitishwa mara moja. Iliripotiwa kuwa vifaru vilipita mbele ya hospitali ya kijeshi katika mji wa Oduman na kufunga barabara kuelekea daraja la zamani la Oduman karibu na bunge la Sudan, wakati kukishuhudiwa uwepo mkubwa wa vikosi vya jeshi katika eneo hilo. Vikosi vya usalama vya Sudan hata hivyo vilifunga daraja kuu inayovuka mto Nile na ambayo inaunganisha miji ya Khartoum na Omdurman. Muhammad Al-Faki Suleiman, mwanachama wa baraza kuu la Sudan na msemaji rasmi wa baraza hilo, alitoa wito kwa Wasudani wote kuitetea nchi yao. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye hivi karibuni alipewa msamaha kwa misingi ya kimatibabu na mahakama, leo hakufika mahakamani wakati wa kuanza tena kusikilizwa kwa kesi inayomkabili inayohusu ununuzi wa silaha mnamo mwaka 1999 wakati akiwa makamu wa rais. Viongozi wa mashtaka walielezea kutoridhika kwao na Zuma kutokuwepo mahakamani katika mji wa Pietermaritzburg, kusini mashariki mwa jimbo la KwaZulu-Natal. Kuhudhuria kotini siyo hiari, wakili wa serikali Wim Trengove alisikika akisema. Kesi hiyo ambayo imekuwa ikiendelea kwa miaka kadhaa inahusu makubaliano ya ununuzi wa silaha ya thamani ya dola bilioni 2, ambapo pia hii leo timu ya wanasheria ilitarajiwa kutoa ombi la kumuondoa mwendesha mashtaka. Kesi hiyo ilitarajiwa kuanza mwezi Mei mwaka huu baada ya kukwama mara kwa mara kwa hoja za kisheria, lakini ilicheleweshwa tena na ombi la Zuma kutaka mwendesha mashtaka mkuu Bile Dona aondolewe kwa madai ya upendeleo. Tarehe 7 mwezi Julai mwaka huu, Zuma alifungwa jela kwa shutuma za kuidharau mahakama na kupelekea hasia mbaya zaidi na uporaji ambao haukuwa umeshuhudiwa tangu kumalizika kwa utawala wa wazungu wachache mnamo mwaka wa 1994 katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Zaidi ya watu 300 na maelfu ya biashara kuporwa na mali kuharibiwa. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kutumia hotuba yake ya kwanza mbele ya hadhara kubwa ya Umoja wa Mataifa kuzihakikishia nchi zingine za dunia kwamba kama alivyoahidi, Marekani imerejea katika jukwaa la kimataifa. Biden anatarajiwa kutoa wito kwa washirika wake kuchukua hatua za haraka na vile vile kuongeza ushirikiano kuyashughulikia masuala muhimu ambayo ni pamoja na janga la corona, mabadiliko ya kimazingira na ukiukaji wa haki za binadamu.
Tunapendana kivyetu.
tumeshapokea burudani hiyo fupi hapo ambayo inakuongoa unapoendelea kusikiza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa ni wale wasaa kuingia katika barazani. Mengi tunakushirikisha kila siku Jumatatu hadi Alhamisi, na tayari swali lipo pale kwenye mtandao.
Na swali letu linasema hivi: leo umepokeaje hukumu ya miaka 25 jela dhidi ya Paul Rusesabagina nchini Rwanda? Maoni mengi sana, lakini kwanza tunakwenda kwa simu tumtafute Richard Kambale. Katika barazani tumekuuliza swali kuhusiana na upokeaji hukumu ya miaka 25 jela Paul Rusesabagina huko nchini Rwanda.
Mimi nadhani viongozi wengi wanatamani kufanya siasa na nje za nje na wazungu sana. Ndio maana hawa watu ambao nchi zimeendelea wanafanya siasa, wanakuingiza kwenye mambo maovu na kuchoa mambo wakishapata kile ambacho wao walikuwa wakitafuta, wanakuachilia na serikali na kunasa na kuweka jela.
Kwa hivyo unasema walimsaliti?
Amesalitiwa na nchi za nje, kwa sababu hata alipofika Rwanda yeye mwenyewe alikiri bana kwamba yeye hawezi kusambishwa Rwanda. Yeye ni Mbelgiji na mahakama ya Rwanda haina nguvu ya kusema wao watamhukumu. Yaani alikuwa kidanganywa na Ubelgiji kwamba tutakulinda, lakini walipoona maslahi yao iliyo kule Rwanda wakamwachilia kwa mkono wa Rais Kagame.
Asante kwa kuchangia katika barazani.
Asante sana.
Haya basi, akitoweka huyo Richard Kambale, kuna Ruth Mtoni, huyu ni raia pia wa Rwanda ama yuko hapa nchini Kenya uhamishoni, atatueleza mengi zaidi.
Nimesikia vibaya, lakini wamefanya hivyo kwa sababu yeye hiyo vita di act alafu akaitoa, ilikuwa inaletea wale watu waliumia kama watinafisi kukumbuka tena, na hiyo kitu nataka itaulike. Kwa mfunga wamemzurumu wangaibana tu kabla haijatoka Saira alitoa wangaibana alafu wakamwacha. Sasa hii Rwanda iko nzuri, haina shida, kwa sababu mtu na mtusi ni kitu kimoja. Kwanza hiyo kitu Kagame ameitoa kabisa, hataki mtusi au yani mtu hataki kuita mwenzake kabila yako. Kiita mwenzako kabila yako, kabila yako nafungwa. Kama we ni mtusi, kwa sababu saa hii Mnyarwanda ni kitu kimoja, anaitwa Mnyarwanda tu peke yake. Hakuna mambo ya kabila tena, kabila imetolewa. Huyo kijana angeachiliwa tu.
Haya, unaona kwamba pia wengine ambao walihusika, labda kwa sasa hivi muda umeenda mwingi, wapewe msamaha.
Tuliwasamehe. Kuna wale kama kwa mfano, kuna wale waliua baba yangu, sasa bagafungwa. Wakati kuna kesi zinakujaga zinaitwa gatata, nilikuwa kule nikaniomba msamaha, nikawasamehe na wakaachiliwa.
Haya, asante sana Ruth.
Ah,
na wapo wengi wanaosema wanataka kushirikishwa, kwa mfano Agatha Mbale anajiita First Lady wa Moro Tanzania, anasema wanaokwenda jela wote, sio wote walio na makosa. Basi tumpate kwa kauli yake.
Mimi kwa upande wangu nikiongelea kwamba tukumbuke kwanza makosa na majambo ambayo tunakuwa tunawafanya sisi wanadamu, kuna muda inafika tunatakiwa kurekebishwa. Lakini kurekebishwa kwake kunapitia vipi? Kuna ile staili ya kumwelekeza mtu, bwana, hiki ulichokifanya sio kizuri na hiki ulichokifanya kiko hivi na hivi. Lakini kuna watu wanafanya vitu kwa makusudi kuwakomoa watu wengine, kwa hiyo mwisho wake adhabu yake ndio inakuja kuwa hiyo, na mwisho wa siku wanajutia, na kujuta kwenyewe hajuti peke yake, inajuta na familia yake.
Aha, na hilo swala la Rwanda, unajua ni miaka mingi sana ambayo yametokea mapigano hayo, yalikuwa baina ya kabila hizo mbili.
Kwa sasa mimi ninachokiona kwanza ni kukaa meza moja, kudumisha amani na upendo, kwa sababu amani na upendo vinajenga vitu vizuri. Na pia kuna kitu ambacho kinaharibu siasa. Siasa siku zote wanasema ni mchezo mchafu. Siwe na vita, kwa sababu siasa sio vita.
Tukushukuru sana Agatha Mbale ukiwa hapo kwa mchango huu katika barazani.
Asante sana.
Haya basi, sasa tunashuka hadi kwenye jumbe fupi hapa. Nianze na ujumbe wake Abdalla bin Amir kutoka Dar es Salaam. Asema huyo jamaa si ndo alikuwa steringi kwenye movie ya Hotel Rwanda, imekuwaje tena akawa gaidi?
Naye Grace Niskanabo kutoka kiwanja Rushuru leo anasema kwamba napatikana katika mji wa Goma, labda nitaonana na mtangazaji wenu Austin Malvika. Ujumbe hujaishia hapa, lakini kwa kuchangia mada sasa, anasema walitumia siasa kumhukumu huyo Paul Rusesabagina miaka 25 jela na kumvalisha kesi ya ugaidi.
Haya basi, na Justin Zikita anasema hapa duniani hamna kesi ya mamba kumpa kenge haki yake.
Msemo huo, nami nikamilishe na Steven Chepkang'or wa Kenya anasema ingefaa afungwe hata miaka 50 to 80 years. Yaani msumeno wakata mbele na nyuma.
Haya basi, burudika sasa hivi tunakuletea kibao moto sana. A Diamond basi ndio anakuja hivi sasa katika burudani yetu safi sana hiyo kibao waiona hiyo akiwa nchini South Africa. Basi ndio muziki huo ambao hapo unaruhusu mtu kunengua zaidi anapokatika katika kutazama video hii. Godoro limetota. Godoro limetota. Waiona hiyo. Haya mambo hayo jamani, sarakasi hizo za burudani. Natumai kwamba umebambika sana. Hivi sasa tunakwenda katika kitengo chetu cha kushauri, ambapo siku hii ya leo ni siku ya amani kote ulimwenguni. Shirika moja la Kenya Muslim Youth Alliance, Hamisi Mwaguzo ambaye ni mwenyekiti wake, anawashauri vijana dhidi ya kutumiwa na wanasiasa, huku akiwataka wanasiasa kuendeleza kampeni za amani na kuzuia vurugu katika uchaguzi mkuu ujao.
Ni vyema kabisa vijana waelimishwe na wafahamishwe na waelezwe jinsi gani vijana wataweza kudumisha usalama na amani, haswa ifikapo mwaka 2022 wa uchaguzi mkuu, kuweza kuchagua viongozi wengine na kuunda serikali mpya. Pia kuambia vijana wetu wajitahadhari na upotofu wa wanasiasa baadhi wa kuweza kuwatumia kiholela holela kwa ajili ya kuzua vurugu, ya kuzua fujo na kuweza kuleta matatizo baina ya vijana kwa vijana, kwa sababu vijana ni kiungo muhimu katika jamii, na mara nyingi vijana ndio chombo rahisi kinachotumiwa na wanasiasa na watu binafsi katika kuleta vurugu na matatizo, haswa ifikapo wakati wa uchaguzi. Tumeona kwamba ni vyema vijana wetu pia waweze kupewa nasaha na waweze kupewa mwelekeo, na nafikiri ni vyema katika masuala mazima ya kuelewa swala hilo. Tumeona ni siku muhimu zaidi kwa vijana, na vijana wengi wamejitokeza katika sehemu mbalimbali kuadhimisha siku hii, na imani kauli mbiu hii na maneno haya ambayo kama tunawazungumzia yataingia katika mabongo yao na watafanyia kazi. Mwisho kabisa, tunapenda kutoa nasaha zetu kwa serikali, kwa viongozi wa kisiasa, kwa viongozi wa kidini, waweze kuombea nchi hii kwa sababu ya amani, waweze kuwashauri viongozi waache kuleta vurugu. Na hizi tete zinazoendelea baina ya rais na makamu wa rais ni tete ambazo zisipofanyiwa kazi kikamilifu huenda zikaleta matatizo kwa nchi hii, haswa tukizingatia ukosefu wa amani. Tukiangalia 2007 2008, kwa hiyo vijana vile vile wanaangalia tu kwa makini. Kukiwa na mirengo ya kisiasa baina ya rais na makamu wa rais, inaweza kuchangia sehemu kubwa kuleta matatizo na umwagikaji wa damu zaidi ya 2007 2008, na baadaye nchi hii tukaitika katika matatizo.
Umeshasikia mengi hapo kuhusu amani kwa vijana. Na sasa naona ni wakati wa kumkaribisha mwenzetu Sandy Shumari. Naona yuko tayari kabisa kutupasha mengi yanayovuma katika mitandao kama vile Twitter, Facebook na hata mitandao mingine ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari. Sandy Shumari, uwanja ni wako.
Asante sana Josephat Kioko na Salma Muhammad. Basi moja kwa moja nikiongea nao jili kule Twitter, Instagram, Facebook na kwingineko. Huko nchini Kenya, waziri wa elimu George Magoha akisema kwamba yuko tayari katika kutetea mtaala wa elimu wenye ushindani ukiitwa CBC, amesema yuko tayari kabisa kutetea hata kortini. Amesema unaathiri vyema maisha ya wanafunzi. Ilitangaza CBC kwa darasa la sita. Walakini waziri huyo alikubali kwamba kuna changamoto katika huo mtaala mpya, akisema kwamba utapitiwa mwakani. Kama mnafahamu kwamba mitaala imekuwa changa la moto kulikweli kule nchini Kenya, na akisema kwamba wanataka wanafunzi wapate mbinu na sio kukariri kwa mitihani tu, kuwakosoa mfumo awali wa 8-4-4 kwamba huo ni kwa ajili ya mitihani tu. Kwa hiyo sasa anasema kwamba wanafunzi wataingia kwenye kujifunza mbinu na sio kukariri. Haya basi, kwingineko kampuni ya Pfizer, kama mnaofahamu hii ni kampuni ya kutoa chanjo, imetangaza Jumatatu kwamba jaribio lake la awamu ya pili limeonyesha kwamba chanjo ya COVID-19 ni salama kwa watoto kuanzia miaka mitano kumradhi hadi 11. Kampuni hiyo imesema kwamba ina mpango wa kuwasilisha kwa mamlaka ya chakula na madawa ya Marekani CDC kwa idhini ya kupata matumizi ya dharura hivi karibuni. Kwa hiyo maafisa wa FDA wanasema kuwa mara tu itakapowasilishwa wanaweza kuidhinisha chanjo hiyo kwa watoto hao pengine ndani ya wiki moja. Lakini mpaka hivi sasa wazazi wamegawanyika kwelikweli juu ya kukubaliana kupeleka watoto wao wapewe chanjo walio kwenye umri huo wa miaka mitano hadi 11. Upande mwingine ni huku maelfu ya raia wa Haiti ambao wameingia ndani ya Marekani wakitafuta hifadhi na kupata ruhusa ya kuishi. Lakini wengi wanasemekana wapo daraja la kimataifa la jiji la Del Rio huko Texas. Hii ni kambi ya muda. Wamekaa pale wakisubiri nafasi ya kukutana na maafisa wa uhamiaji wa Marekani waweze kufanikiwa kuingia kirasmi nchini Marekani. Lakini wengi wanasema wapo kwenye hofu, na hofu yao ni kwamba wameona baadhi yao hapa karibuni walirudishwa na ndege nyumbani Port-au-Prince. Baadhi yao kurudishwa na Rais Joe Biden kusema kwamba anaongeza ndege za kuwarudisha hao raia ambao wameingia Marekani. Wakimbizi hao wanakadiriwa zaidi ya 14,000. Hivi sasa Wahaiti wengi wameingia kwenye mitandao ya kijamii wakilaumu utawala wa Rais Biden kwamba umewarudisha watu hao nchini mwao, wakati nchi yenyewe haina uthabiti wowote, haina rais, haina fursa wala usalama. Basi hayo ni baadhi tu yanayojiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali. Rudi kwenu Salma Muhammad na Josephat Kioko.
Shukran sana Shomari kwa kutupamba na mengi hayo katika yavumao mitandaoni. Tunaingia katika swali la leo, ikiwa ni katika dakika za lala salama, tukupe fursa kupitia ujumbe mfupi pale. Leo tumekuuliza hivi, September 21 ni siku ambayo dunia inaadhimisha siku ya amani. Je, inamaanisha nini kwako?
Wa kwanza hapa ni Aimabo Ruindukira akiwa Butembo, DRC, Kivu Kusini. Anasema mimi nawakilisha wana Muganga, salamu binafsi, lakini nasema amani ni kupuuza yote yale yanayokuumiza.
Na shika ujumbe wake Baraka Rabani, asema mwenyeji wa Singida yeye kule Tanzania, kwangu mimi binafsi inaashiria tuendelee kudumisha amani na upendo.
Kutoka Mbeya, Tanzania, yuko Jayz Bahati Lusambo, anasema mimi upendo unanifunza mambo saba: kuwa na upendo kwanza, furaha, fadhili, uvumilio na pia utuema, ndio kujenga amani.
Na pokea ujumbe wake Airero Duresa, mkazi wa Nairobi, anasemaje? Anasema amani na upendo kama wote ni wa ndugu tumbo ya mama moja, ndio muhimu kuliko wengine juzi wanaendelea kujigamba.
Kais Ahura akiwa Hoima, Uganda, anasema amani ni kusamehe na kushirikiana katika jamii nzima.
Kasore Ruhindukira kutoka DRC Fizi asema kuazimisha siku ya amani hakuna faida kwetu kama wakongomani wa mashariki kufuatia ukosefu wa amani.
Elisha Gadiel ajaandika yuko wapi, lakini yeye amekataa katakata. Anasema hii haimaanishi chochote. Kila siku naona ni machafuko tu.
Amuri Nishonja yeye anasema hakuna amani duniani, uongo mtupu.
Tunadanganya sio?
Bana, wengine wanakuambia kejeli hiyo amani siku ya kimataifa ya amani. Tunaondoka si hapa kwa amani. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Nami ni Josephat Kioko. Ni washukuru wote waliofanikisha safari hii ya VOA Express. Producer wetu Aida Isa pamoja na mkuu wa idhaa wetu Khadija Riami kwa matangazo yote yaliyokufikia. Safari ya VOA Express imetia kikomo.